Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Unloosing the Signal ay isang non-fiction na kasaysayan ng negosyo at teknolohiya tungkol sa Research in Motion o RIM, ang kumpanyang lumikha ng BlackBerry. Isinulat ito ng mga mamamahayag na sina Jackie McNish at Sean Silkoff at sinusundan nito ang pag-angat ng kumpanya mula sa maliit na operasyon sa Waterloo, Ontario hanggang sa pagiging isa sa pinakamakapangyarihang pangalan sa mobile communication. Nasa sentro ng aklat ang tambalan ni na Mike Lazaridis, ang inhinyerong nakatuon sa teknolohiya, at Jim Balsillie, ang agresibo at ambisyosong negosyador. Ipinapakita kung paanong ang secure na mobile email at ang BlackBerry network ay naging mahalagang gamit ng mga pinuno, profesional at malalaking organisasyon. Ngunit hindi lang ito simpleng kwento ng pagkatalo sa iPhone. Layunin ng aklat na suriin kung paano nagsanib ang mabilis na pagbabago sa merkado, tunggalian sa pamumuno, problemang pang-organisasyon, at maling pagbasa sa gusto ng mamimili. Sa ganitong paraan, inilalarawan nito ang pagbagsak ng isang kumpanyang minsang tila hindi mapapalitan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tambalan ni na Mike Lazaridis at Jim Balsillie bilang lakas at kahinaan ng RIM. Mahalagang lente ng Losing the Signal ang magkaibang kakayahan at ugali ni na Mike Lazaridis at Jim Balsillie. Si Lazaridis ang teknikal na bisyonaryo ng RIM. Nakita niya ng maaga ang potensyal ng wireless data, lalo na ang mabilis at ligtas na pagpapadala ng mensahe sa maliit na device. Si Balsillie naman ang nagdala ng lakas sa pagbebenta, pakikipagkasundo, pagkuha ng kapital, at pakikitungo sa malalaking kumpanya at telecom carrier. Sa unang yugto, naging epektibo ang paghahating ito ng papel. Hindi sapat ang mahusay na imbensyon kung walang taong makakapagbukas ng pinto sa mga customer, partner at merkado. Gayun din, hindi sapat ang matapang na pagbebenta kung walang teknolohiyang may malinaw na bentahe. Ngunit ipinapakita rin ng aklat na ang ganitong tambalan ay nangangailangan ng malinaw na proseso sa pagdedesisyon. Nang lumaki ang RIM, ang pagkakaiba ng kanilang prioridad at estilo ay hindi na lamang malikhaing tensyon. Naging bahagi ito ng mas malalaking suliranin sa pamamahala. Ang aral ay hindi na masama ang pagkakaroon ng magkaibang leader. Sa katunayan, madalas itong kailangan sa teknolohiyang negosyo. Ang panganib ay lumilitaw kapag ang kapangyarihan, pananagutan at direksyon ay hindi malinaw, lalo na sa panahon ng krisis. Sa RIM, ang dating kombinasyong nagtulak sa paglago ay nahirapang tumugon ng kailangan na ang mabilis, ngunit magkakaisang pagbabago. Ikalawa, paano ginawang pamantayan ng BlackBerry ang secure na mobile email? Hindi inilalarawan ng aklat ang BlackBerry bilang karaniwang cellphone lamang. Ang tunay nitong lakas ay ang kabuuang sistemang nag-uugnay sa device, secure na network at serbisyong pang-email. Sa panahong hindi pa normal ang palaging konektadong mobile internet, nagbigay ang BlackBerry ng praktikal na paraan para makatanggap at makasagot ng email kahit wala sa opisina. Dahil dito, naging mahalaga ito sa mga executive, opisyal ng gobyerno at organisasyong nangangailangan ng maaasahang komunikasyon. Ang physical na keyboard at mabilis na mensahe ay hindi lang disenyo. Bahagi ang mga ito ng karanasang nakatuon sa pagiging produktibo, ipinapaliwanag ng kwento kung bakit naging malakas ang posisyon ng RIM. Hindi lamang ito nagbenta ng hardware na madaling gayahin. Nakabuo ito ng infrastruktura at relasyon sa mga carrier na nagbigay rito ng kontrol at pagkakaiba sa merkado. Sa ganitong modelo, mataas ang halaga ng serbisyo para sa mga gumagamit at institusyon na tadepende rito. Ngunit may kapalit ang ganitong kalamangan. Kapag ang tagumpay ay nakasalig sa isang partikular na paraan ng paggamit, maaaring maging mahirap kilalanin na nagbago na ang batayan ng kompetisyon. Habang mahalaga pa rin ang seguridad at email, lumawak ang inaasahan ng mga mamimili tungo sa touchscreen, media, web browsing at mga app. Ipinakikita ng aklat na ang dating pangunahing bentahe ng BlackBerry ay hindi automatikong sumasaklaw sa bagong kahulugan ng smartphone. Ikatlo, ang iPhone at Android bilang pagbabago sa batayan ng kompetisyon sa smartphone. Isang sentral na punto ng Losing the Signal ay hindi sapat sabihing natalo ang BlackBerry dahil mas maganda lamang ang iPhone. Mas malalim ang pagbabagong dala ng Apple at Google. Binago nila ang inaasahan ng mga tao sa mobile device. Mula sa pagiging pangunahing kasangkapan sa email at tawag, naging sentro ang smartphone ng internet, larawan, musika, mapa, social media at mga application. Ang touch interface ay mahalaga, ngunit mas mahalaga ang paglipat sa app ecosystem at sa mas malawak na karanasan ng gumagamit. Para sa RIM, Mahirap ang pagbabagong ito dahil nakaugat ang negosyo nito sa enterprise email, physical na keyboard, at sariling secure na network. Ang mga lakas na ito ay nagbigay ng dahilan upang unahin ang mga dating customer at umiiral na modelo. Ngunit sa mabilis na merkado, ang pagprotekta sa kasalukuyang negosyo ay maaaring mauwi sa pagmamaliit sa umuusbong na pangangailangan. Ang mga consumer ay nagsimulang pumili ng device hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil sa lawak na magagawa nito sa araw-araw. May mahalagang implikasyon ito para sa mga leader. Kailangang bantayan hindi lang ang direktang katunggali, kundi ang pagbabago sa buong sistema tulad ng software, developer, carrier at ugali ng user. Maaring may mahusay kang produkto, ngunit kung ibang pamantayan na ang ginagamit ng merkado, pwedeng maging kulang ang dating lakas. Ito ang estratehikong pagbabago na hindi ganap na nasabayan ng BlackBerry. Ika-apat, internal na alitan at magulong paglago bilang hadlang sa mabilis na pag-angkop. Binibigyang diin ng aklat na ang pagbagsak ng BlackBerry ay hindi may papaliwanag sa panlabas na kompetisyon lamang. Habang lumalaki ang REM, lumitaw ang mga tensyon sa loob mula sa pamumuno hanggang sa paraan ng pagpapatakbo at pagbuo ng produkto. Ang mabilis na paglago ay maaaring magmukhang patunay ng lakas, ngunit nagdadala rin ito ng mas komplikadong koordinasyon. Dumadami ang empleyado, produkto, partner at desisyong kailangang pagtugmain. Kung ang organisasyon ay hindi nakabubuo ng malinaw na pananagutan at tapat na pag-uusap tungkol sa panganib, bumabagal ang pagtugon nito. Sa kaso ng REM, ang tunggalian at magkakaibang pananaw sa direksyon ng kumpanya ay lalong naging mabigat ng kailangan nitong humarap sa Apple at Google. Ang hamon ay hindi lang maglunsad ng bagong phone. Kailangang magpasya kung anong teknolohiya ang uunahin, paano iaayos ang software, paano paninindigan ang brand, at paano tutugunan ang pagbabago ng customer. Sa ganitong sitwasyon, ang pagkaantala at hindi pagkakaisa ay may direktang epekto sa merkado. Mahalaga ang aral nito sa anumang lumalaking organisasyon, kabilang ang mga kumpanyang digital sa Pilipinas. Ang kultura ng kumpanya ay hindi hiwalay sa estratehiya, kung hindi malayang na ihahatid ang masamang balita, kung hindi malinaw kung sino ang may huling desisyon o kung nauuna ang pag-iingat sa dating paraan kaysa pagkatuto. Mas tumataas ang posibilidad na maunahan ng mas mabilis na katunggali. Panghuli, ang BlackBerry Storm at ang panganib ng reaksyong produktong kulang sa kahandaan. Ginagamit ng losing the signal ang mga problemang paglulunsad ng produkto kabilang ang BlackBerry Storm upang ipakita ang panganib ng pagtugon sa kompetisyon ng minamadali. Sa pag-usbong ng touchscreen phones, kailangan ng REM na patunayang kaya rin itong makasabay. Ngunit ang paghabol sa isang tampok na popular sa katunggali ay hindi katumbas ng pagbuo ng produktong handa, malinaw ang gamit, at suportado ng matatag na software. Kapag mataas na ang inaasahan ng merkado, ang kapansin-pansing problema sa kalidad o paggamit ay maaring makasira sa tiwala sa brand. Hindi ibig sabihin ito na mali ang tumugon sa pagbabago. Ang mahalagang tanong ay kung ang tugon ay nakabatay sa malinaw na pag-unawa sa customer at sa sariling kakayahan ng kumpanya. Ang BlackBerry ay may natatanging identidad bilang secure at mahusay na kasangkapan sa komunikasyon nang lumawak ang merkado. Kailangan sana nitong magpasya kung paano isasalin ang lakas na iyon sa bagong anyo ng smartphone sa halip na basta kopyahin ang panlabas na anyo ng nagtatagumpay na produkto. Ipinapakita rin ng aklat na ang estratehiya ay may kasamang pagpili. Hindi kayang gawin ng mahusay ang lahat ng direksyon sa iisang panahon, lalo na kung nagbabago ang hardware, operating system, apps, at serbisyo. Ang maayos na inobasyon ay hindi simpleng pagdaragdag ng feature. Nangangailangan ito ng tamang oras, disiplina sa pagbuo, at pagkakatugma ng produkto sa aktual na pangangailangan ng gumagamit bilang pagtatapos. Ang losing the signal ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng teknolohiya, pamumuno, estratehiya ng kumpanya, at sa likod ng mga produktong minsang naging bahagi ng araw-araw na buhay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga founder, product manager, engineer at negosyanteng nagtatrabaho sa mabilis magbago na merkado, hindi nagbibigay ang aklat ng madaling formula para maiwasan ang kabiguan. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang maliliit na pagpapalagay, pagkaantala sa desisyon, alitan sa pamumuno at pagkapit sa dating modelo ay maaring magsama-sama hanggang maging malaking estratehikong problema. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtingin sa inobasyon bilang tuloy-tuloy na proseso, hindi bilang tropiyong nakukuha matapos ang isang matagumpay na produkto. Mahalaga ring paalala na dapat pag-ugnayin ang teknolohiya, karanasan ng user, organisasyonal na kultura at modelo ng negosyo. hindi sapat ang pagiging mahusay sa isang bahagi kung nagbabago ang buong ekosistema ng merkado. Naiiba ang aklat sa mga pangkaraniwang business book tungkol sa pagbagsak ng kumpanya dahil hindi nito ibinababa ang kwento sa isang simpleng aral na natalo ang BlackBerry ng iPhone. Sa pamamagitan ng ulat at pananaw mula sa mga taong malapit sa pangyayari, inilalarawan nito ang masalimuot na ugnayan ng ambisyon, teknikal na husay, internal na pamamahala at kompetisyon. Dahil dito, ang BlackBerry ay nagiging konkretong pag-aaral kung paano maaring maging hadlang ang mismong mga dahilan ng dating tagumpay. Kung gusto mong sumuporta Jackie McNish, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.